godmorgen. Uanset om du er stået op til den her første hverdag i 2022 som en helt ny og anderledes udgave af dig selv, eller om du bare er den samme, nu siger jeg bare i citationstegn, det er jo også godt nok, så er du velkommen her på kanalen. Det er Radio 4 Morgen, du har tændt for. Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen er på plads i det her studie.
Og statsministeren, hun er ikke på plads, men hun vil altså have mindre bureaukrati og dokumentation på ældreområdet. Det sagde hun jo i sin nytårstale.
En ny, kort og præcis ældrelov. Med klare værdier. Værdighed. Valgfrihed. Selvbestemmelse. Og få dokumentationskrav.
Ja, men hvad kan faldgrupperne egentlig være ved at sætte medarbejderne fri i højere grad? Vi taler med en forsker på området efter nyhederne klokken 7:30.
Vi slipper ikke for et par corona-opdateringer i den her time heller. Gennem coronapandemien har Vestegnen, altså vest for København, været meget i fokus, fordi den rummer de kommuner, der har haft den højeste smitte. Men nu tegner der sig et andet billede. Smitten er nemlig lige nu allerværst i Tårnby og Dragør Kommune på Amager. Vi har en reporter klar til at tale med Dragørs borgmester klokken 7:45 om, hvordan de håndterer den situation.
Og så skal vi også tale med Anne-Grethe Rosenberg, som er formand i Bubbel Østjylland. Bubbel, pædagogernes fagforening, de kalder det nemlig næsten pædagogisk uansvarligt at sende børn tilbage i daginstitutioner. Men hvad betyder det egentlig, næsten pædagogisk uansvarligt? Det spørger vi Anne-Grethe Rosenberg om i den kommende time.
Og så minder vi stilfærdigt om, at nummeret herind er 1424, hvis man gerne vil i kontakt med os, hvis du har input til de interviews, vi laver, eller historier, vi bør undersøge nærmere. Så skriv ind på 1424 og start beskeden med R4 og et mellemrum. Skiferien venter lige rundt om hjørnet for mange danskere, men for lige så mange danskere volder Østrigs rejserestriktioner store problemer. Og det kan mærkes hos rejsebyråerne. På grund af omikron-varianten har Østrig nemlig ændret deres restriktioner gældende fra den 25. december. For at undgå karantæne i 10 dage ved indrejse til Østrig, skal man være vaccineret med tredje stik og kunne vise en negativ PCR-test, der ikke er mere end 48 timer gammel. Men det er ikke alle danskere, der kan det. Altså blive vaccineret med tredje stik. Det kan man for eksempel ikke, hvis man er under 18 år. Og derfor vælter spørgsmålene ind til eksempelvis rejsebureauet Højmark Rejser, hvor du er koncerndirektør Maj-Britt Jensen. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
90% af alle jeres gæster tager til Østrig, og I har normalt 50.000 gæster på en sæson. Hvordan har Østrigs nye rejserestriktioner påvirket jeres rejsebureau?
Jamen, det har givet ekstrem travlhed, naturligvis. De her rejserestriktioner, de kom jo lige imellem jul og nytår, lige op til den allerstørste uge, bortset fra uge 7 på året, hvor vi har flest gæster, der skal afsted. Og sådan lige 3-4 dage inden vores gæster skulle afsted, kom det her med, at man skulle have tredje stik, når man var mere end 15,5 år. Altså have det her boosterstik. Og selvsagt, så ved vi jo godt alle sammen, at der er rigtig mange fra 15,5 år op til 18 år, der slet ikke har haft mulighed for at kunne få det tredje stik. Så det skabte meget utryghed blandt gæsterne og også ekstrem travlhed hos os.
Hvor mange aflysninger har I fået?
Jamen, jeg tror lige omkring uge 52 og uge 1, der har vi vel fået et sted mellem 700-800 personer, der ikke kunne rejse med os på baggrund af de her nye regler. Og så er det klart, at jo længere tid, der kommer til at gå nu, jo flere får naturligvis tredje stik. Men vi mangler jo stadigvæk lige at få de her 16-17-årige med i puljen.
På grund af omikron-varianten har den østrigske regering altså den 22. december meldt ud, at man fra den 25. december kun kan undgå karantæne i 10 dage ved indrejse i Østrig, hvis man altså kan fremvise dokumentationen for et færdigt grundvaccinationsforløb og en boostervaccination og en negativ PCR-test, som ikke er mere end 2 døgn gammel. Og det er det, der gælder for alle, som er fyldt 15 år. Jeg ved, at jeres telefoner har været rødglødende i de her dage. Hvad er det, jeres gæster ringer og spørger om?
Jamen, det er jo alt. Altså præcis, hvor gamle er det, vores børn skal være for at have tredje stik? Går det, hvis de er 15 år og 2 måneder? Hvad med min hustru? Hun er gravid. Hun har ikke haft mulighed for at få tredje stik. Jeg har selv været syg med corona inden for de sidste 2 måneder og kan ikke fremvise en negativ PCR-test. Hvad gør jeg så? Og så videre, så videre, så videre. Så der har virkelig været mange, mange, mange spørgsmål omkring alle mulige forskellige familiekonstellationer.
Og til alt det kan I jo kun svare, jamen det er Østrigs regler.
Ja, naturligvis. Det er jo ikke os, der laver reglerne, og man kan jo selvfølgelig sige, at der er også ekstremt meget tryghed i det, når man først kommer afsted, at man så ved, at alle andre, man også kommer ned og holder ferie med, de også kan fremvise alle de her forskellige ting, man nu skal. Så der er jo både gode ting i det, og der er selvfølgelig også nogle ting i det, som kommer til at ramme lidt for skævt.
De 15-16-17-årige kommer altså ikke til at stå på ski i de østrigske alper, som reglerne ser ud lige nu, fordi de netop kræver, at alle, der er fyldt 15, kan vise dokumentation for boosterstikket. Og i Danmark er tredje stik med de vacciner, vi bruger, ikke godkendt til børn og unge under 18 år. Det er derfor, at de ikke kan få dem endnu. Hvor stort et problem oplever I, at det er for den her aldersgruppe?
Jamen altså, jeg tror, vi skal se tiden lidt andet, og så se, hvad der sker her inden for de næste par uger. Jeg tror også på i Danmark, at der snakker man jo også om, at dem, der er yngre end 18 år, også skal have det her tredje stik. Det er jo godkendt at få første og andet stik, så det virker jo mærkeligt, at det ikke er godkendt at få tredje, altså boosteren, som jo trods alt indeholder noget mindre end første og andet stik. Så jeg tror lige, vi skal slå koldt vand i blodet, og så se, hvad der sker der lige her inden for de næste uge til to. Og også om ikke, at der kommer nogle lempelser i Østrig på den her aldersgruppe, der er jo ekstremt pres på fra alle turistorganisationer i forhold til at få tilgodeset den her gruppe, som simpelthen ikke har muligheden. En ting er jo, hvis man ikke vil tage vaccinationen, men at man ikke har muligheden, det er jo lidt det, der er lidt groteske i den her historie.
Hvordan er man egentlig stillet hos jer, hvis man står i den situation, at en af familiens, et af børnene, et af medlemmerne, ikke kan få det tredje stik, fordi de er under 18 år?
Jamen det er også det, der har taget os rigtig meget tid, kan man sige, og også derfor, det har givet ekstrem travlhed, det er jo at forsøge at finde andre løsninger til de her familier, der blev ramt. Det kunne eksempelvis være at flytte dem til Italien i stedet for. Det kunne også være at flytte deres rejse til senere på året, eller måske et helt tredje instans at flytte deres rejse til næste år. Så vi forsøger med alle mulige krumspringer at se, om ikke at vi kan hjælpe gæsterne så godt det nu er muligt. Alternativt så opfordrer vi også til at få henvendt sig til ens eget forsikringsselskab for at se, hvad det er, de dækker i forhold til det her, de her restriktioner, der nu er kommet, som der jo ikke er nogen af os, der har kunne forudsige, at vi skulle havne i.
Det er også noget, man kan mærke hos forsikringsselskaberne. Vi kommer til at tale med Top Danmark, som er bare et af dem, kl. 20 minutter over 8 her i programmet. Men nu er du jo koncerndirektør i Højmark Rejser. Hvorfor giver I ikke jeres gæster mulighed for at få pengene tilbage?
Jamen altså, man kan sige, at dem, der blev ramt lige op til, der gav vi også muligheden. Men vi mener ikke, at det er os, der skal dække den her regning. Det er jo ikke os, der har gået ind og lavet de her restriktioner. Vi kan jo fint levere alt på skirejsen. Vi kan levere det, vi skal i forhold til pakkerejseloven. Vi kan levere skiløb, vi kan levere hotelophold, vi kan levere guideservice, vi kan levere skiskole. At der så kommer nogle myndigheder og skaber nogle restriktioner, det mener vi simpelthen ikke, at det er rimeligt, at det også skal gå ind og dække den regning. Og tænker også, at det er derfor, man tegner en afbestillingsforsikring. Og jeg ved, at rigtig mange forsikringsselskaber, de dækker det her. Jeg ved ikke, om Top Danmark gør, men jeg ved i hvert fald, at Almindelig Brand og Gauda, de dækker det her til fulde over for de gæster, der har tegnet en afbestillingsforsikring der.
Vi talte tidligere på morgenen med en mor, som har en søn på 16 år, som altså ja, lige nu ikke står til at kunne komme med på den skiferie, de skal på i uge 7. Hun håbede på, at der ville ske en ændring af de her regler i løbet af de kommende uger. Det er også det, jeg hører dig sige. Er det det, I håber på i Højmark Rejser, at det bliver ændret?
Jamen selvfølgelig gør vi det. Vi håber på, at det er muligt for alle at tage på ski. Tænk på, at folk i 2 år næsten har glædet sig på, at de igen skulle på en skiferie. Så derfor så håber vi selvfølgelig også, at lige præcis den aldersgruppe, der lige nu er udelukket, at de selvfølgelig også får muligheden sammen med alle andre, der også har tredje stik. Næsten 50% af alle danskere har jo fået boosteren, så har jo ikke nogen problemer med at rejse, medmindre de kan fremvise en negativ PCR-test. Og kan man ikke det, fordi man har været syg, jamen så kan man jo få en lægeerklæring på det. Så jeg vil egentlig sige, så er det jo åbent for alle for at rejse. Vi skal bare lige have den sidste gruppe med her. Så jeg forstår godt den mor, der også håber på de her lempelser, og det gør vi i hvert fald også.
Tak fordi du var med, Maj-Britt Jensen.
Velbekomme.
Koncerndirektør i Højmark Rejser. Og det er altså også noget, som jeg sagde før, man kan mærke ved forsikringsselskaberne. Der er telefonerne også rødglødende lige nu. Og klokken 20 over 8 kan du høre fra Top Danmark.
Der er kommet post under interviewet her, det kommer fra Jon. Han skriver, så må vi bruge den meget videnskabelige begrundelse for godkendelse af boostershot til teenager, at de skal på skiferie. De skulle tænke på deres CO2-kvote og de fattige lande, der ikke kan vaccinere sine gamle og svage og blive hjemme.
Tak for alle sms'er, som bliver sendt ind på 1424, og man begynder beskeden med R4 og et mellemrum.
Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
I dag der skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er kryptokunst.
Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
Ret hurtigt så blev jeg grebet af at følge med.
Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
Klokken er næsten 16 minutter over 7, og du lytter til Radio 4 morgen. VM-slutrunden i Katar skal jo stå i år, og det bliver med længder den dyreste sportsbegivenhed nogensinde.
Ja, det så jeg godt. Det er jo astronomiske beløb, man snakker om.
Jeg bliver nødt til at tælle nullerne.
Ja, hvad kom du frem til?
200 milliarder, skrev TV2.
Og det er i dollars, ikke?
Og det er i dollars. Jo, jeg tør ikke engang at sige tallet på, altså, i danske kroner og øre, fordi det simpelthen er så kæmpestort et beløb, at man kan blive helt svimmel rundtosset og se på alle de tal i en lang række. Slutrunden den spilles altså i november og december i år, og ja, bliver mega, mega dyr. Der var jo også vinter-OL i Sochi i Rusland i 2014, som også var sådan ganske kosteligt. Kan vi kalde
der blev det? Også bygget en hel del nyt for at kunne afholde den begivenhed. Husk
ja, og de har vist angiveligt hidtil haft, kan man sige, pladsen som den dyreste sportsbegivenhed. De lå på 50 milliarder dollars. Så vi ganger lige med 4, og så tager vi VM i Katar.
Sådan går det jo, når man giver en stor sportsbegivenhed til et land, der næsten ikke har et stadion, og i øvrigt ikke har nogen menneskerettigheder.
Og i øvrigt heller ikke det. Og Stanis Elsborg, som jo er senioranalytiker hos Play the Game, han siger, at det her det er en del af strategien hos Katar, hvor man med VM i fodbold skaber en stor Potemkin-kulisse.
Det er en facade.
Det er en facade, som får noget til at syne af meget, meget mere, end det egentlig er. Giv dem brød og skuespil, så forstår man kritikken nok af det, han siger til TV2, som altså har den her historie. Han siger, at det er et af målene med afholdelsen af de her store sportsbegivenheder. Det er altså at få det til at se rigtig, rigtig flot ud, selvom det måske ikke helt er det. Mm. Og det er en del af sådan en langsigtet 2030-plan, Katar har, hvor de på en eller anden måde ligesom skal have landet helt på ret køl, så det bliver super duper fedt i Katar. Det betyder blandt andet, at de her 200 milliarder dollars, det er jo ikke kun faktisk til, kan man sige, bygge det her stadion, for eksempel, som jo er noget, de mangler lige pt. De 200 milliarder, de dækker også over byggeri af en ny lufthavn, det dækker over et nyt metrosystem, en generel sådan forbedring af infrastruktur, der skal også nye hoteller til, og så bygger de det selvfølgelig også lige en ny by.
Ja, naturligvis. Fordi... Jeg så, det med hoteller, det er sådan set, det er vist ret presserende. Jeg så for et par dage siden, kom der en nyhed om, at der på ingen måde var plads til de tilskuere, man forventer vil rejse til Katar for at følge VM i fodbold.
Ja, de bygger i hvert fald nye hoteller nu, og de bygger så også en ny by ved navn Lusail, tror jeg, man udtaler det, uden at jeg er virkelig stærk ude i, hvordan man udtaler lige det navn. Men den skal huske på et eller andet tidspunkt, 250.000 indbyggere.
Ja, okay. Jamen, så velkommen til.
Det var nogle af de penge, noget af det, som pengene skal bruges til, altså de her 200 milliarder. De udgifter, der sådan rent faktisk relaterer sig direkte til byggeriet af for eksempel VM-anlæg, som stadioner, træningsanlæg, det er cirka 6,5 milliarder dollars.
Nå, så det er alt det rundt om. Det er,
det pumper pragt.
Først har vi et stadion, så bygger vi en nation.
Præcis. Det pumper pragt, der kommer rundt om. Så det er kun en brøkdel af det samlede, den her VM-regning, der ligesom rent faktisk kommer til at gå sådan, kan vi sige, direkte ind i sporten.
Det er helt vildt. Nå, jamen, penge er der nok af.
Penge er der nok af, og Katar er heller ikke blege for at fortælle om de her tal, og det er også nogen, som er blevet bekræftet af andre veje. En TV2-historie hermed oplyst.
Jeg tror faktisk, vi lige nu afventer Anne-Grethe Rosenberg, som er formand i BUPL, altså pædagogernes fagforening, i det østjyske. Hun er lige på P4. Hun er klar lige om lidt.
Ja, oh, fedt.
Så lad os lige tale lidt om den her i stedet, Dagmar. HBO Max, en streamingtjeneste. Mm. Hvis du her i julen har siddet og hygget dig med Steven Spielbergs originale mesterværk fra 1982, E.T., så har du ikke fået den her scene med.
What's all this shit?
Den har du simpelthen gået glip af.
Altså,
jeg
der,
kan
hvor
godt
han
se
siger
på, at
den
du
den
har ikke set E.T.
Men... Er det den der scene, hvor han... Den har... Hvad? Hvordan kan man gå glip af den mest ikoniske scene i den film?
Jamen, den er fjernet. Jamen, det er fordi Elliot, som drengen, der finder det her rare rumvæsen E.T., hans storebror siger, what's all this shit, da han finder E.T. i den oprindelige film.
What's all this shit?
Den replik er skåret væk. Og
men
det er
E.T. phoner stadigvæk hjem, eller hvad?
Ja, ja.
Han giver stadigvæk et kald.
Det er, som du kender den.
Okay, godt. Jeg var lige nervøs der et øjeblik.
Men det er sådan set ikke kun E.T., der er blevet censureret her. Der er nogle filmklassikere, som ligger på HBO Max, som er blevet censureret, uden at seerne er blevet gjort opmærksom på det. Og det er det kan sådan set være et brud på ophavsretsloven. Det mener Morten Rosenmeier, som er professor i ophavsret ved Københavns Universitet. Altså, det er simpelthen ulovligt, at man lægger versioner af film på en streamingtjeneste, uden at gøre seerne opmærksom på, at det ikke er den oprindelige version, der ligger der. Og det gælder blandt andet også, altså nu er det E.T., det er den her scene, det kan man sige, kunne man undvære den? Det vil nogen mene, man kan. Der er også en scene fra en film, der hedder Satura fra 2005, hvor der er en dreng, der råber til sin bror, at han er such a dick. Og det er også klippet ud. Og der er også en...
Man har lige soigneret sproget rundt omkring.
Ja, og også billederne. For eksempel i Beethoven 2, en
som jo ellers,
filmperle,
jo, der ikke er sådan en særlig... hverken fræk film eller med grimt sprog.
Nej, men der er nogle nuttede hunde, og der er en hundevalp, der på et tidspunkt tisser på et par skurke, og det kan du heller ikke se på HBO Max.
Nej, det er altså for mig.
Noget af der, hvor det faktisk går ind og driller handlingen. Det er for eksempel i børnefilmen Paddington. Der er en bortcensureret scene, som gør handlingen uklar, fordi den søde peruvianske krammebjørn Paddington tænder for gassen i sit køkken, fordi han forsøger at undslippe en skurk. Det er ikke med i HBO Max-versionen, og derfor har man ikke som seer nogen chance for at vide, hvorfor køkkenet lige pludselig eksploderer. Så det kan også være lidt meningsforstyrrende. Og det er altså noget, som kommunikationschefen og PR-chefen Tom Nielsen i HBO Max siger, at de er uenige i vurderingen i, at det skulle være ulovligt, men det er noget, de vil kigge nærmere på. Altså, det er en fejl, at de her versioner er blevet publiceret i Danmark.
Kan jeg se, at den her film giver ikke mening. Vi har simpelthen klippet noget vigtigt ud.
Det kunne man
god
for eksempel skrive.
God fornøjelse med Paddington, Bjørn.
Ja, præcis. Du skal bare lige vide, at der sker noget, som du ikke ved, hvad er. De regner med, at de publicerer de rigtige versioner, altså originalversionerne i Danmark også.
Så kan man selv vælge, måske.
Ja, så se E.T. om et par uger, så kan det være, det er løst.
Juleferien er slut, og mange skal tilbage på arbejde, og det betyder jo samtidig, at de helt små børn skal tilbage i daginstitutionerne. Men ude i børnehaverne og vuggestuerne og i dagplejetilbudene, der er pædagogerne bekymrede. Anne-Grete Rosenberg, godmorgen.
Godmorgen.
Du er formand i Bubbel Østjylland, der jo er pædagogernes fagforening. Ja. Og til DR, der er du citeret for at kalde det her for næsten pædagogisk uforsvarligt at sende pædagogerne og børnene tilbage i daginstitutionerne. Hvad mener du med det?
Jamen det, jeg mener, det er jo, at mange pædagoger og forældre er jo meget bekymrede, og det er der også absolut grund til at være. Fordi der bliver jo færre, når der er flere smittede. Og det, vi kan se, det er, at der er smittet så mange, som det dobbelte af befolkningen i gennemsnit, og det er højere end sundheds- og ældresektoren og skoleområdet, grundskolen. Så derfor så er der jo færre pædagoger på arbejde, fordi man er smittet. Og det, så bliver det jo kvaliteten ringere ud fra det.
Så det er det, der ligger i det næsten pædagogisk uforsvarlige?
Ja.
At der er færre pædagoger?
Ja. Og så er der også en ekstra utryghed, det er jo, at der er generelle vejledninger, men man anbefaler kun, at det nære kontakter, at børn, der ikke er syge, men hvor familien er smittet, at de alligevel kan modtage de her børn. Så der er mange aspekter. Oveni er der også, der beder vi om, at den såkaldte krigskasse, som skal dække de ekstra omkostninger på grund af corona, at kommunerne også leverer ressourcer ud til rengøring. Fordi det er jo også rigtig vigtigt, fordi hvis pædagogerne også skal gå og gøre rent samtidig med, så bliver det endnu mere forringet.
Så hvad er det, jeres medlemmer de er bekymrede for lige nu?
Jamen, det er rent og skær smittetallet, men selvfølgelig også bekymret for det faglige.
Så er der nogen, der er så bekymrede lige pt. For jamen, smittetallene her, blandt andet, som du trækker frem, Anne-Grete Rosenberg, de simpelthen ikke har lyst til at møde på arbejde?
Ja, det kan man jo nok sige. Samtidig så får vi jo at vide, at julene de skal holdes i gang, og vi skal passe på os alle sammen, og at vi er den absolut mest nødvendige ressource i det danske samfund. Og det er man jo selvfølgelig stolt af at få at vide, men samtidig så skal det jo heller ikke være helbredstruende at gå på arbejde.
Der er en lytter, der spørger her på sms'en. Pædagogerne er vel vaccineret? For langt, langt de fleste er corona en ufarlig forkølelse. Er pædagogerne ikke langt den vejen vaccineret efterhånden?
Jo, det er det jo selvfølgelig, men vi ved jo og hører jo også i medierne, at vaccinen jo ikke dækker fuldstændig 100%. Og det kan vi jo se, når der er så mange, der er blevet smittet af pædagogerne.
Ifølge tal fra Statens Serum Institut, så var positiv procenten hos ansatte i institutioner, børnehaver, dagplejere og vuggestuer større end for sundhedspersonalet i ugen mellem den 20. og den 26. december. Opgørelsen her, den viser helt præcist, at positiv procenten blandt de testede vuggestueansatte var 7,47%. Den var 5,87% for børnehaveansatte og næsten 7% for ansatte i en integreret institution. Og for sundhedspersonale, der var positiv procenten 2,32, altså en hel del under, hvad den var for personer, der er ansat som pædagoger. Hvad vil I gerne have, der skal gøres nu for at rykke rundt på de her tal og sørge for, at det kommer ned?
Jamen, altså, i sagens natur, der kan man jo sige, at det er også, fordi pædagoger er rigtig, rigtig tæt på børn, og det skal de også blive ved med at være. Men det, som vi gerne vil have mulighed for, det er, at man kan dimensionere, simpelthen begrænse antallet af børn, der må komme, hvis det er, at smitten er så høj i en institution, og der også er mulighed for, at man kan lukke institutioner, hvis det er så uforsvarligt. Og det kan man altså ikke lige nu.
Men pædagogerne, kan de ikke selv også bidrage, altså for eksempel lave aktiviteter udendørs?
Jo, det gør de også i meget, meget stor grad. Det har de jo faktisk gjort også sidste vinter, og der har vi jo så også bedt om, at pædagogerne så får det arbejdstøj, der skal til, for at være ude hele tiden. Ligesom når det er, man er håndværker, så får man også arbejdstøj udleveret. Og det er så én ting. Og børnene, de har også været delt op i grupper, og skal blive ved med at være på de stuer, eller i de områder, som de er vant til at være i. Og der skal man ikke blande børnene. Det øger bare smitten, og det er jo kommunernes ansvar, at smitten den ikke bliver spredt.
Ifølge tal, som Statens Serum Institut har trukket fra Sundhedsdatastyrelsen fra den 27. december, der har 74% af de hospitalsansatte fået tredje stik, og det er altså også her, vi ser sundhedspersonale. Der var en positiv procent på ca. 2,3% mellem jul og nytår. Til sammenligning, der er tallet 38% for de ansatte i børnehaver, altså 38%, har fået det tredje stik, det her boosterstik med en coronavaccine. Vil det hjælpe, hvis pædagogerne de bliver skubbet frem i køen og får et tredje stik hurtigere?
Det vil det absolut. Det kan vi kun blive enige om, at det vil være en rigtig god idé, at det bliver det.
Er det det eneste, der skal til for at løse det så?
Nej, nej, nej. Alt det, som jeg lige nævnte før, det er også en del af løsningerne. Og så som sagt også mere rengøring, flere ressourcer til rengøring i institutionerne.
Den tager vi oven i hatten. Det sagde Anne-Grethe Rosenberg.
Ja.
God dag, og tak, fordi du var med.
Jo, tak. Lige måde.
Hej. Formand i Bubbel Østjylland, der jo er pædagogernes fagforening, som altså er bekymret. Der er stigende smittetal, og pædagogerne de er bekymret for at skulle tilbage og passe børnene i vuggestuer og i børnehaver og dagplejetilbud osv.
Her til morgen kaster vi os over historien om, at mange danskere, som ellers havde købt en skirejse til Østrig her i januar eller i februar, står med et problem, fordi man i Østrig skal have tredje stik og i øvrigt også vise en negativ PCR-test og også have været igennem grundvaccinationsprogrammet, for at man kan rejse ind i Østrig lige nu. Og det er der ikke nogen under 18 år her i Danmark, der kan præstere, fordi man er ikke blevet tilbudt et tredje stik, hvis man er under 18 år. Og det er altså fordi vaccinerne endnu ikke er blevet godkendt til den aldersgruppe. Mariemme har reageret på den historie og skriver til os på 1424. Det er lidt en gambling at booke en rejse til Østrig, når de har nogle skarpe coronarestriktioner. Book turen til Norge eller Sverige, så er man sikret. Godt nytår fra Mariemme.
Klokken den er blevet 7:30. Og nu er der nyheder.
Skolerne har brug for at kunne dele stamklasserne op i mindre grupper, når eleverne vender tilbage onsdag den 5. januar. Det mener formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.
Det er meget tæt i et klasselokale med 26, 27, 28 elever i et lille klasselokale på lidt over 40 kvadratmeter. Sådan er virkeligheden på mange skoler. Det er simpelthen nødvendigt, at der skabes mere plads, og derfor så skal vi have færre personer, færre elever i hvert lokale. Og det kunne betyde, de steder, hvor smitten er høj, at der deler vi eleverne op i mindre grupper. Og det betyder så også, at man er nødt til at kunne være i skole i nogle færre undervisningstimer, eventuelt hver anden dag, som kunne være en løsning.
Men har lærerne taget imod det tredje vaccinestik mod coronavirus, så bør de ikke være bekymrede, mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
Det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at vaccinetilslutningen, også blandt de mindste børn, er tilstrækkeligt til det forsvarligt at genåbne skolerne. Det er jo vigtigt for mig at understrege, at alle voksne, altså det vil sige alle lærere, alt rengøringspersonale, pædagoger, ledere, har fået tilbudt tredje stik, hvilket de ikke havde, da vi stod tilbage i december måned. Og det stiller os jo i en anden situation, end da vi stod på samme tidspunkt sidste år.
Ifølge ministeren, så er det trygt at møde i skole den 5. januar. Risikoen for at blive indlagt med coronavirus er cirka halvt så stor, hvis man bliver smittet med omikron-varianten, det siger Thyra Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut, til TV2. Hun siger, at alt tyder på, at smitte med omikron-varianten er mildere end smitte med delta-varianten. Hun mener, at smitten med omikron-varianten topper her i slutningen af januar, og at både smittetryk og presset på sygehusene i Danmark derefter vil lette. Dele af Amagermotorvejen er spærret her til morgen, fordi politiet er ved at undersøge et område ved Selinevej på Amager, det skriver Ekstrabladet og BT. Begge medier skriver, at det er et mistænkeligt dødsfald, der undersøges. Vagtchef ved Københavns Politi, Dyre Sønniksen, siger til BT, at man er ved at undersøge, om dødsfaldet er sket ved en ulykke eller ved en forbrydelse. Vejdirektoratet skriver på Twitter, at trafikanter må regne med forlænget rejsetid på strækningen. USA lover Ukraine at reagere resolut, hvis Rusland invaderer landet. Det har den amerikanske præsident Joe Biden sagt i en telefonsamtale med Ukraines præsident. Det oplyser Det Hvide Hus i en udtalelse. Opkaldet mellem de to ledere kommer få dage efter Biden holdt et møde med Ruslands præsident Vladimir Putin, hvor de to diskuterede spændingerne ved den russisk-ukrainske grænse. De seneste måneder der har Rusland samlet omkring 100.000 soldater ved grænsen. Det har fået Ukraine og dets allierede til frygte, at en russisk invasion kan være nært forestående. Endnu et prodemokratisk nyhedsmedie i Hong Kong giver op. Mediet Citizen News lukker på grund af forringelser af pressefriheden i den kinesisk kontrollerede by. Det meddeler mediet på Facebook ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP. I morgen der stopper mediet med at opdatere sit nyhedssite og lukker derefter. I dag der bliver det mest skyet med stedvis regn eller byer, temperaturer omkring 7 graders varme og så en jævn til hård vind, der kommer fra en sydvestlig retning ved kysterne stedvis op til cooling. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Anne-Sophie Felt, og nu er der mere Radio 4 morgen.
Godmorgen, og tak fordi du har tændt på den her frekvens. Det betyder, at du lytter til Radio 4 Morgen, som i dag er med Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen, og altså Anne-Sophie Felt med nyhederne.
Godmorgen. Statsminister Mette Frederiksen, hun kom jo i sin nytårstale med et forslag til ældreområdet. Hun kaldte det selv et vidtgående forslag, som de ældre har fortjent.
At vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning, der i dag er på ældreområdet, og starter forfra. En ny, kort og præcis ældrelov med klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav.
Det sagde altså statsministeren i sin nytårstale. Og for mange, der vil det måske lyde positivt med mindre bureaukrati og dokumentation med færre regler kan jo også betyde færre rettigheder til borgerne om en bestemt service fra det offentlige. I stedet så vil det i højere grad jo være op til den enkelte hjemmeplejer eller socioassistent at vurdere, hvad den ældre borger har brug for af hjælp. Tine Rostgaard er professor med særlige opgaver i velfærdspolitik på Roskilde Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Med det statsministeren er inde på i sin tale, hvordan kan den hjælp, de ældre borgere får, konkret blive anderledes med med det udspil?
Ja, det er jo lidt op til, hvad der kommer til at ske, når den her nye lov, som er blevet annonceret, den træder i kraft. Men hvis vi kigger på de 7 frikommuner, som også man kigger meget på i forhold til, hvad de gør, så har man for eksempel sagt, at visitation til hjælpemidler, det kunne være sådan noget som en badebænk. Det er ikke noget, som længere skal være så bureaukratisk, at der skal en medarbejder ind over en visitator til at vurdere den ældres behov, og måske også en terapeut til at vurdere, om den ældre egentlig har behov for det. Men det kan være den medarbejder, som i det daglige er tættest på borgeren, altså en social- og sundhedsassistent eller hjælper, som faktisk bare kan sige, jamen her er der behov for en badebænk. Så man altså på den måde kan undgå, at det skal være en sådan lidt mere usmidig proces, men at det er mere den enkelte medarbejder, der kan lave et fagligt skøn og sige, jamen her er der behov for lige præcis det.
En ældrepleje, hvor medarbejderne de altså selv skal vurdere borgernes behov i højere grad. De faldgrupper, der kan være forbundet med det, hvor er de henne mere konkret?
Jamen, først og fremmest, så synes jeg, det er ret positivt, at man lægger vægt på, at man har tillid til, at medarbejderne kan udøve det her faglige skøn, fordi det er også noget, at medarbejderne har efterspurgt i mange år, og vi ved, at de bruger rigtig meget tid på dokumentation. Cirka halvdelen af deres tid bruger de til ansigt-til-ansigt-tid, hvor de altså konkret hjælper en ældre borger, og resten af tiden bruges på meget andet. Men vi skal også have øje for, at en stigende andel af de her medarbejdere ikke har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Det er faktisk 21% i øjeblikket. Så det her med, når man så skal udøve sin faglighed, som man ikke nødvendigvis har, så kan det også blive lidt svært. Og det skal vi holde skarpt øje med.
Og når det nu, kan man sige, i højere grad med det, der er kommet frem, kommer til at bero sig på den enkelte medarbejders vurdering også, kan det så komme til at skabe nogle meget store forskelle på tværs af landets kommuner, for eksempel?
Altså, vi har jo forskel allerede nu, fordi kommunerne har forskellige serviceniveau, og det er jo en del af simpelthen nærdemokrati og det kommunale selvstyre. Det, man kan så selvfølgelig være bekymret for, at det kan være svært for borgerne at gennemskue, jamen, hvad har jeg egentlig ret til? I øjeblikket kører man med nogle kommunale kvalitetsstandarder, hvor man altså simpelthen kan slå op på kommunens hjemmeside og se, hvad er niveauet her for hvad man kan få i den her kommune. Og det lægges lidt op til, at man går væk fra det, og man i højere grad, som du siger, lægger op til den enkelte medarbejder, som skal vurdere, jamen, hvad er det egentlig, borgeren har behov for, og hvad er også mulighederne? Hvad er så simpelthen serviceniveauet her i den her konkrete situation?
Du har fortalt, at de velformulerede, som altså er gode til måske at råbe højt, også tydeliggør deres behov, de allerede nu står til at få en bedre hjælp end andre. Hvordan kan det være?
Jamen det ved vi fra flere forskningsprojekter, at er man god til at formulere sig, har man måske også nogle pårørende, som også kan sidde med og forklare, hvordan ens situation er, så er det nogle gange også lidt nemmere så at få komme igennem ens krav og behov, at få forståelse for det. Så det skal vi selvfølgelig også være opmærksom på, at nogle ældre måske er mindre godt stillet i sådan en forhandlingssituation, som jo så, kan man sige, hvor visitator ikke er der, men hvor det er en direkte kommunikation med den medarbejder, som kommer i det daglige. Men det er jo igen også den medarbejder, som ofte kender borgeren bedst. Så det kan også være en fordel.
Tine Rostgaard, altså professor med særlige opgaver i velfærdspolitik på Roskilde Universitet. Vi har fået en sms fra vores lytter Christina, som skriver, dokumentation er også sådan noget som journalføring. Plejecentrene er reelt en forlængelse af sygehuset. Dokumentation for medicinering, for eksempel, er det nok mindre smart at lade kommunerne om at vælge, hvordan deres ansatte skal varetage. Man kan også have den bekymring, at regionale forskelle i standard for plejen bliver endnu større end i dag. Er det også det, du siger her?
Jeg siger i hvert fald, at vi slipper ikke af med dokumentation, fordi dokumentation er også kommunikation, som der netop peges på i den her sms, og vi har rigtig meget brug for at kommunikere med hinanden, som for eksempel altså medicinforbrug, håndtering. Vi har brug for, at der bliver kommunikeret videre til praktiserende læge, og vi har behov for, at medarbejderne ved, altså når den ene går hjem fra arbejde, og den næste møder ind, hvad der så sket osv. Så det er utopisk at tro, at vi kan slippe af med dokumentation. Vi skal bare have en bedre dokumentation og en mere smidig arbejdsgang for det, så det er også noget dokumentation, der kommer medarbejderne til gode. Er ikke meget dokumentation har været så lidt oppe i systemet, og der skal vi altså prøve at blive bedre til det.
Og den her manglende dokumentation og den her, kan man sige, frisættelse af medarbejderne, hvordan ser det ud i forhold til, hvis du der er noget, der skal gå galt, hvordan er klagemulighederne så for de ældre i hjemmeplejen fremover?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at klagemulighederne som sådan bliver ændret. Det kan man sige, det er bare en mere smidig, som jeg forstår det, og måske vi ser også, det skal konkretiseres. Men altså, det er en mere smidig arbejdsgang, som undgår, at flere led skal ind i, for eksempel i visitation til for eksempel hjælpemidler. Men det er jo klart, at det bliver en anden arbejdsgang, og dokumentation så for, kan man sige, for den samtale med borgeren om borgerens behov, der bliver vi nødt til også at have nogle procedurer for det, sådan så at det netop er, der er også noget ensartethed i, hvordan er det så den enkelte medarbejder ude hos borgeren, som så vurderer borgernes behov. Så der er altså i høj grad behov for en faglighed og en øget faglighed, kan man så sige, i forhold til netop at forstå og kommunikere med borgeren omkring dennes behov.
Vores lytter Jens Bernburg spørger, kunne man ikke også se det som en ansvarsfralæggelse fra regeringen, når de på den ene side presser kommunen til at spare på driften, og så nu lægger op til, at det skal være kommunens ansvar, at de ældre får den rigtige pleje?
Jamen det har det jo altid været med det kommunale selvstyre. Der er det kommunens ansvar at sikre, at borgeren får den rigtige pleje. Jeg synes måske mere, at regeringen har lyttet, som så mange altså tidligere regeringer også har forstået, at dokumentationskravet er øget og øget, og det presser medarbejderne rigtig meget. Og med stigende behov for medarbejdere, fordi vi har et aldrende samfund, og fordi færre søger ind for området, der er der altså virkelig behov for at vende skuden. Og det synes jeg, det her er et forsøg på. Så altså, jeg krydser fingre og håber på, at det går godt, men vi skal også have virkelig meget øje på, hvad er det for nogle nye kulturer, der skabes derude.
Ja, nu nævner du selv det her med manglen på hænder, og du sagde også tidligere i interviewet her, at der er 21% af de ansatte i ældreplejen, som altså ikke er uddannet inden for feltet. Mette Frederiksen, hun sagde jo også i sin nytårstale, at hun gerne vil have flere i nyttejobs og senere i uddannelse. For eksempel i ældreplejen, et område, hvor der jo netop er mangel på hænder, og i øvrigt mange, som ikke er uddannet inden for feltet. Hvad kan være risikoen ved at få endnu flere ikke erfarne mennesker ind i ældreplejen fremadrettet, Tine Rostgaard?
Jamen det er jo netop, at folk så ikke kommer ind med en faglighed, og man kan sige, at vi lægger mere ansvar over på den enkelte medarbejder i forhold til at kunne vurdere borgerens behov, så kræver det jo en stor indsigt i den slags behov, man har i den alder med de mange medicinske diagnoser osv., mange af de her borgere også har. Og hvis man så står alene derude, det er der, hvor jeg er sådan en smule bekymret for det her, at det skal vi altså have øje for, at den enkelte medarbejder ikke oplever det som en yderligere belastning.
Ja, hvordan kan man løse det?
Ja, jeg har ikke nogen konkrete forslag.
Et
stort spørgsmål, ja. Jamen, jeg vil sige, altså det kræver jo nok også noget sidemandsoplæring. Altså netop fordi, som vi snakker om, 21% har ikke en uddannelse inden for faget. Så det er jo nok nogle enkelte medarbejdere, som så kan varetage sådan nogle funktioner. Der skal vi nok også passe på, at de ikke bliver overbebyrdet. Der lægges rigtig meget vægt på medarbejderne i øjeblikket. Vi kører også sådan noget forsøg i forskellige kommuner med faste hjælpere, hvor at man så skal, det skal være nogle, altså hvis det er muligt, være de samme medarbejdere, som kommer ud hos borgerne. Og igen, at det er også noget, man har lagt ned i, hvad skal man sige, systemet på, med ansvar på de enkelte medarbejdere til os at spille en større rolle. Så vi har altså utrolig mange opgaver, vi lægger ned af i øjeblikket. Og det er der, hvor jeg er bekymret med, som sagt, med den her stigende andel uden faglig uddannelse.
Det sagde Tine Rostgaard. Tak for det.
Selv tak.
Professor med særlige opgaver i velfærdspolitik fra Roskilde Universitet. Der er 16 minutter til klokken, den er 8, og du lytter til Radio 4 morgen.
Til lige din lille gokket øjeblik og hør efter.
Ah, Bamse.
Bamse.
Det var dig, der spillede den lyd.
Det var mig, der spillede den lyd.
Hvorfor gør du det?
Det gør jeg, fordi at ham her, gutten i den store gulddragt, han for 40 år siden i 1982 for første gang tonede frem på tv.
Nej, men det var da en flot runde, eller?
Ja, det gjorde han i børneudsendelsen, der hed Døren går op.
Ja, og ikke, at jeg hvem kommer ind?
Jamen, det gjorde jo så Bamse.
Det var jo konceptet. Det var, så vidt jeg har læst mig til, noget, der opstod sådan lidt impulsivt. Det var en skæv, sjov idé, som man jo alle dage har haft mange af i B&U i Danmarks Radio.
Børne- og unge-afdelingen.
Ja.
Og han har jo også været, kan man sige, underfarten i mange år. Han fik jo sidenhen, efter de her 40 år. Det skete for 40 år siden. Det var i 1982.
Ja.
Der tonede Bamse for første gang frem på skærmen i det her program, der hedder Døren går op. Og det er jo årsagen til 40-års jubilæet for Bamsen i den gule Bamse her. 40-års jubilæet, det er jo anledningen til, at vi selvfølgelig skal have en lille fødselsdagsquiz.
Ah, det er der, du vil hen. Okay, fedt.
Quizzen om vigtig viden, ligegyldig info i den her anledning handler det altså om Bamse. For han får jo også sit eget program på et tidspunkt.
Ja.
Ja, han toner frem for første gang i 82. Men hvornår blev Bamses billedbog, altså hans eget program, hvornår blev det sendt første gang?
1987.
Lidt før.
Nå, 85.
Det var faktisk ret hurtigt ude.
Nå, 83.
Ja. Bum.
Så han dukkede op der, døren går op, og så væltede han lige ind
i sit eget program med den der fede hytte, hvor skorstenen altid vælter af, og han går banner og svogler over det.
Ja, ja, og der er altid nybagte boller i kurven.
Ja, præcis. Det var altså første gang på Danmarks Radio, det blev sendt. Det var den 10. juli 83, Bamses billedbog havde premiere på dansk tv. Mm. Og han havde jo en han havde en masse venner med i den her billedbog. Der blev vendt sider i flæng, må man sige. Det var blandt andre ham her.
Kylling, til lige din lille gok et øjeblik og hør efter.
Ja, til lige din lille gok et øjeblik og så hør efter. Det er jo Kylling, som Bamse titter efter, må man sige. Det var en af vennerne i Bamses billedbog. Men hvad hed Bamses andre venner? Du må godt bare nøjes med, altså der var jo en lille række, men du må godt nøjes med tre, hvis du bare kan få tre.
Det kan jeg snilt. Luna. Mm. Som jo altid boede i sin frakke.
I sin frakke.
Som Aske.
Ja.
Aske Benson. Mm. Som altid havde fundet på noget nyt. En opfindelse af en eller anden slags. Ja. Og gik og jodlede. Og så var der vel også Elling kom jo til.
Ja.
Hen ad vejen.
Ja. Det er sandt.
Jeg har også lyst til at sige, at der var også en anden kvinde.
Og det var der faktisk.
Hvad hed hun?
Pernille.
Nå, ja, det havde jeg aldrig. Det var jeg aldrig kommet til at fortælle.
Surprise!
Okay. Nå, okay.
Der var en kvinde, der også hed Pernille. Hun var faktisk en af de oprindelige figurer i Bamses billedbog. Det var jo Bamse, det var Aske, så var det Pernille, og så var det Kylling. Det var sådan den hårde kerne i Bamses billedbog, ikke?
Ja.
Som jo kørte i ganske mange sæsoner. Men hvor mange sæsoner hang vennerne ud?
Breaking news for mig, det er slut. Er der ikke flere nye sæsoner af Bamse længere?
De har lukket det ned.
Nå.
Ja.
Jamen, de kørte jo frem til godt ind i 10'erne også. Altså, eller 0'erne.
Ja.
2007.
Nej, det er så tæt på. Det var 2008.
Det er okay, synes jeg.
Det synes jeg var flot, faktisk. Der blev ikke lavet nye sæsoner, kan jeg afsløre, hvert år.
Nej.
Men hvor mange sæsoner blev der så lavet?
Jamen,
det var egentlig det, der var det oprindelige spørgsmål.
Til 2008.
8, ja.
Og det er ikke hvert år, de lavede dem. 20.
Ja, 21.
Nå,
ja,
okay.
Sådan.
Ja,
sådan. Det var
igen,
godt gået.
Ikke helt rigtigt, men næsten.
Men så tæt på, næsten som det overhovedet kan være. Der var jo den her oprindelige trup, vi snakkede om, ikke? Med Bamse, Aske og Pernille og Kylling. Mm. Det var ligesom den hårde kerne, fik jeg nævnt. Sidenhen, så kom der så andre karakterer til.
Elling.
Blandt andre. Men hvem var den sidste karakter, der kom med i Bamses billedbog?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
Du har simpelthen lige sagt det.
Elling. Nå, okay. Nå, så tager det svar. Det var en rigtig, vil jeg sige.
Det var, okay, den tager vi. Det var en rigtig.
Ja.
Elling kom til i 93, og Luna kom til i 85.
Ja.
Det er sådan de allermest, kan man, de karakterer, man ligesom kan huske. Så er der også en, der hed Viola, der kom til i 88.
Viola? Du har lige tænkt på, da du nævnte Pernille.
Klart. Ja, okay. Jamen, der er indtil flere kvinder med.
Ja.
Nå. Bamse, han løber rundt ind i den her, eller der er en person. Hold børnene for ørerne nu, hvis de ser Bamse og Kylling. Der er en person, der render rundt ind i den her dragt, kan vi jo så afsløre her i Radio 4 morgen. Og det kan blive helt op til 45 grader ind i den her Bamse-dragt på en dejlig varm sommerdag.
Wow.
Spørgsmålet er så, hvor mange personer har nydt den her dejlige varme ind i
Bamse-dragt,
indersiden af Bamse, i løbet af de 21 sæsoner, der nu engang har været. Vi startede med Søren Hauk Fagsbøl,
ja,
kan jeg afsløre.
5 personer.
Det er, du rammer den lige i hatten.
Yes, jeg og det er blandt andre Lars Bum og Søren Hauk Fagsbøl.
Ja, det er ganske rigtigt. Og Morten Eisner, han har også været Bamse. Ja. Henrik Lykkegaard og Christian Damsgaard.
Ja.
Ja, det var vist dem. 5 styks. Bum.
Super.
Flot.
Jamen, tillykke. 40 år fylder han i dag.
40 år.
Til lige din lille gokket øjeblik og hør efter.
Nu skal vi til Amager. Smitten stiger jo i samfundet, og som det ellers ofte har været tilfældet, er det ikke længere Vestegnskommunerne, altså vest for København, der topper listen, når det kommer til smittetryk. Lige nu er smittetrykket nemlig højst i Tårnby og Dragør Kommune, som begge to ligger på Amager. Kigger man på incidenstallet, altså antallet af borgere, der er testet positiv for coronavirus inden for den seneste uge, per 100.000 indbyggere, så ligger Tårnby på lige knap 3.000, altså 2.949. Dragør ligger på 2.944, og det er altså de højeste og næsthøjeste tal i landet. Vores reporter Lisa Linding er taget til Dragør, hvor du lige nu befinder dig på Rådhuset, Lisa.
Det gør jeg, og omme bag ved Rådhuset ligger et af kommunens testcenter, hvor rigtig mange jo altså er blevet testet positiv den seneste uge. Lige nu er der næsten ingen mennesker, fordi man først kan få en hurtig test om små 10 minutter, når centret åbner. Men du er her til gengæld, Kenneth Gøtterup. Du er borgmester her i Dragør Kommune. Hvad siger du til, at smittetrykket er så højt her i kommunen?
Jamen det er både vi i kommunalbestyrelsen og i forvaltningen, og også borgerne jo bekymret for, at det er. Men borgerne gør alt, hvad de kan for at nedbringe det, og vi har også i kommunen iværksat en lang række tiltag.
Og hvad siger borgerne til det her?
Jamen generelt er der jo en bekymring, men der er også en god forståelse for, at man skal passe på hinanden, og vi har en meget høj vaccinationsrate i Dragør, og det skal borgerne have tak for, de har jo taget det til sig. Og alle, når man går rundt i byen, gør jo alt for at undgå at smitte hinanden og holder fin afstand.
Hvorfor er det ikke lykkedes jer at holde smittetrykket nede?
Jamen det har vi ikke noget konkret bud på nu. Altså vi kan se, at i en lang periode har det været de 16-19-årige, de første 60-årige, der har været smittet. Ved sidste coronabølge var der en lang periode, hvor vi ikke havde noget smitte i Dragør, og så pludselig eksploderede det. Så vi har ikke nogen kvalificeret bud på, hvorfor.
Og jeg tænker også på det her med, altså hvordan håndterer I det her smittetryk?
Jamen, man kan sige, at vi har i alle kommunale bygninger, der følger vi Sundhedsstyrelsens råd. Vi er i tæt dialog med de rette myndigheder. Der er mundbindskrav, når man bevæger sig på fællesarealer i de offentlige bygninger. Vi har lukket vores aktivitetshus for ældre. Vi tager de forholdsregler, der skal tages i vores ældrepleje. Og så har vi, så har vi jo opfordret til vaccination og til omhyggelighed.
Og du siger også det her med, at der er en god tilslutning til vaccinerne. Hvordan ser tilslutningen ud her i Dragør?
Jeg har ikke lige det præcise tal her i dag, men vi ved fra tidligere, at den har været høj. Og det er også det, jeg hører, når jeg snakker med borgere, det er, at alle de borgere, jeg taler med, har ladet sig vaccinere i byen her.
Og hvilke konsekvenser har det helt konkret for jer her i kommunen?
Jamen det har jo alvorlige konsekvenser. Det, først og fremmest så har det jo en betydning for vores virksomheder og også vores byliv og restaurationsliv jo i byen. Medarbejderne, når de bliver ramt af omikron eller andet, så skal de jo være hjemme. Så det betyder noget for arbejdskraften i vores virksomheder. Det er jo grund til bekymring for. Så er vi jo også bekymrede for vores frontpersonale i skoler og i daginstitutioner. De er jo tæt sammen med børnene hver dag, og uanset om der er covid eller ej, så skal børnene jo også have et kram, når de er kede af det eller har brug for trøst. Så det er jo vores medarbejdere, der er særligt udsatte, og det er vi bekymrede for. Derfor har vi også udleveret selvtest både i daginstitutioner og i skoler. Og der ved jeg både, at forældre, børn og lærere og pædagoger har en stor opmærksomhed omkring, hvordan de kan undgå smitten. Og på vores ældreområde er vi jo også bekymrede, fordi at at vores ældre på vores plejehjem skal jo have pleje og omsorg hver dag, så det er vigtigt for os, at smitten ikke kommer ind og også rammer personalet og de ældre.
Og nu snakkede du netop om skolerne, og skolebørnene må jo komme tilbage i klasselokalet fra på onsdag. Hvad frygter du, at det kan få af betydning for smitten?
Jamen, vi går også klar til lige nu, at skolerne starter på onsdag, og vi følger jo Styrelsen for Patientsikkerhed, deres råd, Sundhedsstyrelsens råd, og så må vi se, om der bliver ændret på det inden onsdag. Men som det ser ud nu, så skal børnene tilbage, og så ved jeg, at vores dygtige lærere og ledere tager de forholdsregler, som de kan tage sammen med børnene.
Men når man har et af de allerhøjeste smittetryk i landet, bør man så ikke gøre noget ekstra for at nedbringe smitteniveauet?
Jo, og det er også derfor, vi er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed omkring den udvikling, der er. Altså, der er nogle rammer for, hvad vi kan som kommune i forhold til lovgivning, og vi kan ikke lige lukke vores skoler. Men vi er selvfølgelig i dialog med relevante myndigheder, der følger Drage Kommune tæt i forhold til, hvordan det kommer til at se ud. Og vi vil jo selvfølgelig til enhver tid tage de forholdsregler, som vi kan efter samarbejde med myndighederne.
Så hvordan håber du, at det her udvikler sig?
Jamen, jeg håber, at vi har set toppen her inden jul og hen over julen her. Vi skal også sige, at vi har også været sammen som familier, så der har selvfølgelig også været en risiko for mere smitte i familierne hen over julen. Og så håber jeg, at vi har set toppen nu, og det er på vej nedad, og vi kan begynde at gå mod lidt mere normale tider i Dragør.
Tak. Kenneth Gøtterup, borgmester her i Dragør Kommune. Selv tak.
Det var Lisa Linding, der havde besøgt rådhuset i Dragør. Og i næste time af det her program, altså mellem klokken 8 og 9, sætter vi fokus på landets sygehuse, hvor flere personer, ifølge nye undersøgelser fra Statens Serum Institut, bliver smittet, mens de er indlagt. Det er lige knap hver sjette af de smittede, der bliver smittet den vej rundt. Klokken er lige nu 8:04.
Skal vi omkring Danmarks Lærerforening?
Ja. Fordi det, der kom fra Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister, var, at det er helt trygt at sende børnene tilbage i skolerne den 5. januar, som planlagt. Og det er Danmarks Lærerforening bekymret for.
Ja, på grund af de høje smittetal, naturligvis. Og derfor så er der altså brug for flere retningslinjer, hvis undervisningen igen skal foregå på skolerne. Det mener i hvert fald Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
Vi så før jul, altså i december måned, der steg smitten betragteligt ud på skolerne, på mange skoler. Og på nogle skoler havde man faktisk svært ved at dæmme smitten ind. Så der er simpelthen brug for, at vi på de skoler, hvor der er omfattende smitte, og hvor det begynder at tage fart, også her i løbet af januar måned, der har vi brug for nogle tiltag, der kan dæmme op for smitten, og det er eksempelvis at kunne dele eleverne i nogle mindre hold. Det er at kunne skrue op, og det skal vi i øvrigt generelt, skrue op for hygiejne, rengøring og udluftning, fordi det er jo en luftbåren virus. Vi har også brug for at kunne bruge værnemidler, eksempelvis mundbind, de steder, hvor smitten er høj. Jeg savner nogle bud på, hvad vi skal gøre de steder på de skoler, hvor smitten den begynder at brede sig, og hvor vi simpelthen ikke kan dæmpe den ind med de rammer, vi har for at holde skole her i januar måned.
Gordon Ørskov Madsen, formanden for Danmarks Lærerforening, som du netop hørte her, anerkender, at skolerne trods alt har stået i en lignende situation før med nedlukning. Men den her gang der er det anderledes, fordi smittetallene de er så høje, som de er. Og derfor så er han bekymret over, hvad der sker, hvis smitten den fortsætter med at stige.
Vi har haft en periode, hvor eleverne var i skole i nogle færre undervisningstimer, sådan at der blev skabt mere plads på skolerne. Men vi har ikke erfaringer med de smittetal og det niveau, det ligger på nu. Altså vi skal huske på, da beslutningen blev truffet om, at skolerne skulle lukke op til jul, de sidste dage op til jul, der lå smittetallet væsentligt lavere, end det gør nu. Og jeg synes, det er fint nok at sige, at myndighederne har styr på det, og det ser ikke anderledes ud, end vi havde forudset. Men smittetallene ligger altså på et væsentligt højere niveau nu, end de gjorde før jul. Og jeg synes, vi skylder hinanden at skabe sikkerhed og tryghed og skabe et undervisningsmiljø og et arbejdsmiljø ude på skolerne, der er trygt at være i. Og det, vi er nødt til at have et beredskab, fordi hvis smitten løber løbsk. Jeg savner simpelthen nogle svar på fra myndighedernes side. Hvad gør man i de situationer? Hvad gør man eksempelvis, når der ikke engang er lærer nok til at varetage undervisningen?
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har forklaret, at skolerne de har en stor grad af frihed til at løse problemerne lokalt, men de rammer de altså ikke lokalt, eller konkret nok hedder det. Det mener Gordon Ørskov Madsen, som altså er formand for Danmarks Lærerforening.
Det skulle have været det nye våben i kampen mod coronavirus, coronapiller, som Folketingets finansudvalg har nikket ja til at bruge. Der er bare et problem. De praktiserende læger vil ikke udskrive dem, fordi de kan være skadelige. Den historie kan du høre mere om 5 minutter. Nu er der nyheder.